11-chi bob. Ro'zamning nihoyasi. 1983-yilning 2-yarmidan 1984-yilning iyunigacha Kanadadagi kuchli ta'qiblar vaqtida jamoatimiz qattiq qiyinchiliklarni boshidan kechirdi. Yuzlab xizmatchilar hibsga olindi. Xudo menga tinimsiz ibodat qiladigan ona bergani uchun Xudovandga shukrona aytaman. Onam har kuni ertalab va kechqurun jamoatimiz va yetakchilarimiz uchun ibodat qildi. Onam va boshqa imonlilar cho'ponlar kaltaklanib, qo'ylar tarqab ketgani uchun jamoatda uyg'onish bo'lishi uchun va Xudoning marhamatini so'rab ibodat qilishardi. 1984-yilning 1-aprelida onam ibodat qilayotgan vaqtida vahiy ko'rdilar. Onam qishloqdagi doya bo'lgani uchun bu vahiy unga juda qattiq ta'sir qilibdi. Vahida onam bir yosh ayolning tug'ish vaqtida juda qiynalayotganini ko'ribdi. Ayol yaxshi oziqlanmaganligi uchun homilasi 7 oyligida tug'ayotgan ekan. Jajjigina chaqaloq o'g'il tug'ilibdi. Ayolning oilasidagilar va doyalar bu chaqaloq yashamaydi deb chaqaloqni surpdan tikilgan xaltaga solib tashlab yubormoqchi bo'lishibdi. Onam esa ularning oldiga borib, "Men ham xaltaning ichini bir ko'raychi" debdi. Xaltaning ichidagi chaqaloqni ko'rib, chaqaloqning onasiga o'g'irlib qarabdi-da, "Bolang o'lmaydi" debdi. Onam shu so'zlarni aytishi bilanoq chaqaloq menga aylanib qolibdi. Onam qattiq hayajonda o'ziga kelibdi. Onam xavotirlanib Xudovandga, "Xudoyim, o'g'limga shafqat qil" deb baqirib yig'lab ibodat qilibdi. Keyin juda aniq bir ovoz "Sening o'g'ling o'lmaydi" debdi. Qamoqqa tushganimdan so'ng juda ko'p imonlilar ibodat qilishib, xavfsizlik xizmati xodimlaridan ahvolim haqida ham ma'lumot olishga harakat qilishgan. Xodimlar esa meni ko'rish uchun hech kimni kiritishmagan. Ular mening yashab ketishimga umid yo'q deb aytishgan. Men haqimda ma'lumot olishga harakat qilganlarning ba'zilariga meni o'limga hukm qilinganimni aytgan bo'lsalar, boshqalariga esa bir umrlik qamoq jazosi berilganini aytishgan. Bu yangiliklar mening xotinim va onamning qulog'iga yetib borgan. Delingning yangasi unga qarab, "O'z ota-onangiz uyiga borib, imkon borida tezroq boshqa erga teging. Yun endi qaytib kelmaydi" deb aytibdi. Lekin Xudoga shukrki, uning yordami bilan xotinim bunday vasvasalarga qarshi tura oldi va o'z qarorida mahkam turib, ishonch bilan o'zini Xudovandga topshirdi. Onam mening o'lmasligim haqida vahiy ko'rgan kuni kechqurun xotinim ham tush ko'ribdi. Tushida onam bilan u qamoqxonaga meni ko'rgani kelishibdi. Men juda ozg'in bo'lsam ham, ammo Xudoning inoyatida mustahkam bo'lib, xotirjam va xursand ekanman. Uning tushida men unga bir kalitni berib, unga qat'iy qilib, "Bu kalit hamma eshiklarni ochadi" debman. Deling uyg'onib, Rabbimiz Iso undan ibodat bilan hamma qiyinchilik eshiklarini ochishini xohlayotganini sezibdi. Keyingi kuni tongda onam bilan xotinim ko'rgan tushlari haqida bir-birlariga gapirib berishdi. Ular imonda kuchga to'lib, Xudovand oldida tiz cho'kib, unga rahmat aytishibdi. O'sha paytda jamoatda qamoqqa olinmagan faqat bitta yetakchi birodar Fong qolgan ekan. U biznikiga borib, kechasi bilan Xudodan jamoatning uyg'onishi va Xudoning marhamati uchun yig'lab ibodat qildi. Ertalab esa onam bilan xotinimga "Yunni ko'rib kelish vaqti bo'ldi" deb aytdi. Xitoyda mahbuslarni xohlagan paytda borib ko'rishning ilojisi yo'q. Mahbuslarni ko'rish uchun faqatgina qamoqxona ma'muriyatidan berilgan rasmiy ruxsatnoma bilan borishlari kerak. O'sha kuni xotinim Deling qamoqxonadan rasmiy ruxsatnoma olishga muvaffaq bo'ldi. Bu yangilikka hech kim ajablangani yo'q. Chunki ular allaqachon Xudodan ruxsat olib bo'lgan edilar. Roza tutayotganimga 70 kundan oshdi. Shu vaqt davomida hech narsa yemadim, ichmadim. Men qamoqqa tushganimdan beri oilam va jamoatim haqida hech qanday yangilik eshitmagan edim. Roza tutayotganimning 75 kunida sahar soat 3 lar atrofida kamerani yorqin nur to'ldirdi. Men yana vahiy ko'rdim. Men yo'lda velosiped haydab ketayotgan ekanman. Velosipedning oldi qismida 7 yoshli Xiao Shen degan shiringina bolakay o'tirib ketardi. Men hibsga olinmasdan oldin bu bolani tanirdim. Uning ota-onasi Isoni sevadigan odamlar edi. Vahida Xiao Shen menga "Amaki, sizga qo'shiq aytib beraymi?" deb so'radi. U Iso unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Mensiz hech kim otaning oldiga bora olmaydi." Yuhanno 14-bob 6-oyatni kuylay boshladi. Men ham u bilan birga balandroq va yanada balandroq kuylay boshladim. Mening yuragim shodlikka to'lgan edi. Men o'zimni ozod qushday his qildim. Vahida men o'zimni yerda yotgan holda ko'rdim. Ammo ayni paytda qamoqxona devorlaridan tashqi dunyoni ko'rib turardim. Men har xil rangdagi ko'plab odamlarni ko'rdim. Ular turli xil millat va madaniyatdan bo'lgan insonlar edi. Ularning ba'zilari tiz cho'kib turar, ba'zilari esa tik turgan holda qo'llarini ko'tarib ibodat qilardi. Men ular bilan ko'rishish uchun tashqariga chiqmoqchi bo'ldim. Ammo birdaniga ilonlar, arilar, chayonlar va dahshatli jonzotlar paydo bo'lib, menga yana hujum qila boshlashdi. Men yerga yiqildim. Asta-sekin o'zimga kelib, sekingina ko'zlarimni ochdim. Qarasam, onamning quchog'ida ekanman. Onam meni quchog'ida tepratib o'tirgan ekan. Onam meni qattiq quchoqladi. Xotinim, singillarim, akalarim hammasi mening qo'limdan ushlab, ovoz chiqarib yig'layotgan ekan. Men ularga "Iso yo'l, haqiqat va hayotdir" deb aytibman. Shundan so'ng vahidan uyg'ondim. Uzoq vaqt tutgan ro'zan davomida men turli xil qiyinchiliklarni, Xudoning mo'jizalarini boshimdan kechirib, tush va vahiylar ko'rdim. Xudodan ochiqliklar oldim. Men har kuni uning kuchini his qildim. Yonimda muqaddas kitob bo'lmasa-da, doimo yodlangan oyatlarimni eslab, ular haqida o'ylardim. 1984-yil 6-aprelda xavfsizlik xizmati idorasidagilar mening uyimga zobitlarni yuborishibdi. Ular onam bilan xotinimga "Yun juda ko'p kunlardan beri ovqat ham yemayapti, suv ham ichmayapti. Bunaqada u o'lib qoladi. Biz unga biror narsa desak ham gapimizga javob bermayapti. O'zingizlar borib uni ovqat yeb gapirishga ko'ndirib ko'ringlar. Uning o'lib ketishini biz ham xohlamaymiz" deb ular meni ovqatlanishga va gapirtirishga ko'ndirmoqchi bo'lishibdi. Ammo Xudo onam bilan xotinimni ular kelishidan oldin ogohlantirgan ekan. Ular sizning oldingizga qo'y kiyimida keladilar. Ammo ichlaridan yirtqich bo'rilardir. Matto 7-bob 15-oyat. Keyingi kuni ertalab soat 8-larda onam, xotinim va qarindoshlarim Nanyang qamoqxonasiga yetib kelishdi. Darvoza qorovuli bir pas kutib turishlarini aytdi. Bu vaqtda esa soqchilar so'roq qilinadigan xonaga olib borishdi. Ular ayyorlik bilan meni aldab ko'ndirishga tushdilar. Ular menga "Yun, bugun senga yana bir katta imkoniyat beramiz. Agar og'zingni ochib gapirsang, hamma ishlar o'z joyiga tushadi" deyishdi. Ammo men ularning gapiga javob qaytarmadim. Shunda ularning g'azabi qaynab, meni yana qamchi va to'kli tayoq bilan ura boshlashdi. Men hushimdan ketdim. Hushimga kelganimda butun vujudimda issiq haroratni his qildim. Xuddi yumshoq divanda yotganday edim. O'lik yoki tirikligimni, uyquda yoki uyg'oqligimni ham bila olmasdim. Yuzimga iliqlik urilayotganini his qildim. Kimdir meni mehr bilan erkalayotganday edi. Men yana vahiy ko'ryapman deb o'yladim. Ammo ko'zlarimni ochganimda onamning quchoqda yotganimni ko'rdim. Onamning ko'zlaridan tomib tushayotgan illiq ko'z yoshlari meni hushyor torttirdi. Onam meni mehr bilan mahkam quchoqlab tasalli berdi. Onamning yuragini kimdir nimta-nimta qilganday ich-ichidan qattiq azob chekayotganini ko'rdim. Deling esa onamning yonida turardi. U mening ahvolimni ko'rib, ko'zlariga ishonmasdi. Xotinim opamga qarab, "Men sizga aytyapman-ku, bu yo'n emas. Bu umuman mening erim emas," derdi. Menda teri va suyakdan boshqa hech narsa qolmagan edi. Meni tepib urushganlaridan boshimdagi sochlarimning ko'pi to'kilib ketgan edi. Quloqlarim quruqshab, burishib ketgan edi. Soqollarim o'sib, sochlarim to'zib yotardi. Sochlarim tutam-tutam bo'lib, boshimdan oqqan qonlar bilan qotib qolgan edi. Elektroshok qiynog'idan keyin butun qiyofam o'zgarib ketgan edi. Hattoki xotinim meni tanimayotgan edi. Onam esa ahvolimni ko'rib, bu men ekanligimga ishongandi. U baqirib yig'lab, "Ha, bu mening o'g'lim. Xudoyim, bizga shafqat qil," deya yolvorardi. Xotinim esa bu kichrayib qolgan odam haqiqatdan uning eri ekanligini bilgach, xushini yo'qotay dedi. To'satdan Xudovand menga kuch berdi. Buyuk qudrat meni qopladi. O'sha vaqtda o'zimni qanday his qilganimni tushuntirish qiyin. Ammo meni ruhim samoviy otam bilan birlashganday edi. Xudovand menga, "Gapir. Gapiradigan vaqting keldi," dedi. Men gapirish uchun og'zimni ochayotganimda opam qo'llari bilan mening og'zimni berkitdi. Chunki u soqchilar bizni eshitib turganini bilardi. U mening 70 kundan ko'proq vaqt ovqatlanmaganimni va suv ham ichmaganimni bilardi. Shuning uchun ham agar gapirsam yana ham ko'proq azob chekishimdan qo'rqardi. Men opamning qo'llarini ushlab baqirdim. "Umid bog'lamang beklarga, najot berolmaydigan odamzodga." Zabur 145-bob 3-oyat. Shahzodalarga ishongandan ko'ra Xudovanddan panoh so'rash afzaldir. Zabur 117-bob 9-oyat. Men birodar Fongning qo'llaridan mahkam ushlab uning ko'zlariga qaradim. Men unga, "Birodar, boylik va obro' bizlarni aldolmaydi. Qo'rqitishlar va zo'ravonliklar bizlarga ta'sir o'tkaza olmaydi. Yo'qchilik va zulmat bizni yo'limizdan qaytara olmaydi. Xudoda bardam bo'ling. Faqat Rabbimiz Iso Masihga qarang. Mening samoviy otam menga allaqachon sizning kelishingiz haqida aytgan edi," dedim. Qamoqxona zobitlari nima bo'layotganini va nimalar deyotganimizni tushuna olmay qolishdi. Hammamiz dod solib yig'layotgan edik. Men yana gapirmoqchi edim. Opam yana qo'llari bilan mening og'zimni bekitdi. Men o'zimni xuddi suyaklarim ichiga olov kirib olganu tashqariga otilib chiqishga harakat qilayotganday his qilardim. Men onamning qo'llarini ushlab, onamga yig'lab gapirdim. "Onajon, o'g'lingiz och qoldi. Onajon, o'g'lingiz chanqadi. Onajon, kuz tugab, sovuq qish keldi. Nega menga issiq kiyimlar jo'natmadingiz, onajon?" Onam mening ko'z yoshlarimni artib, "Jon bolam, onam meni yaxshi ko'rmas ekan, hech narsa yubormadi deb o'ylamagin. Biz senga juda ko'p kiyimlar va yeyish uchun ovqatlar jo'natdik, ammo hech biri qo'lingga kelib tushmabdi. Biz boshqa odamlar orqali senga kiyimlar va ovqatlar jo'natdik, ammo soqchilar o'sha narsalarni ham olib qo'yishibdi," dedilar. Oilamdagilar men tanaviy ozuqa, jismoniy ochlik va chanqoqlik haqida gapirmayotganimni tushunishmadi. Birodarlarimdan biri mening och qolganimni eshitib, qamoqxona yaqinidagi do'konga borib, yegulik va ichimlik sotib olib keldi. Men o'zimni yig'idan to'xtata olmadim. Men yana onamga, "Onajon, men dunyoviy nonga och qolganim yo'q. Men insonlarning jonlariga och qoldim. Onajon, xushxabar aytib, odamlarni qutqaring. Mana shu oziq meni to'ydiradi," dedim. Men baqirib, "Mening ovqatim meni yuborganning irodasini ado etish, uning yumushini bajo keltirishdan iboratdir. Sizlar o'rim yig'imiga hali 4 oy vaqt bor deb aytyapsizlar-ku. Endi men sizlarga aytay. Ko'zlaringizni ekinzorlarga tikib qaranglar. Hosil allaqachon yetilibdi. O'rim yig'imga tayyor bo'libdi. Yuhanno 4-bob 34-35-oyatlar. Ko'zimda yosh bilan ularga men 74 kundan beri roza tutyapman. Bugun tong otishdan oldin Xudovand menga vahiy orqali sizlarni kelishingizni ko'rsatdi. Qadirdonim onajon, meni o'lar holatda kaltaklashdi. Ammo o'lsam o'lamanki, Xudoga sodiq qolaman. Onajon, onajon, qo'zining go'shti bilan qonini olib keldingizmi deb so'radim. Opam do'konga borib, qo'lida cracker pechenyaning bir turi va bir shisha uzum sharbati bilan qaytib keldi. Men pechenyani olib, sindirib duo qilib, onamga, xotinimga, birodar Fungga, boshqa birodar va qarindoshlarimga berdim. Ko'nglim buzilib ularga, bu sizlar uchun Rabbimizning sindirilgan tanasi. Buni uni eslash uchun yenglar, dedim. Keyin esa piyolaga uzum sharbatidan quyib, bu piyoladagi esa Rabbimizning siz uchun to'kilgan qonidir, dedim. Hammamiz boshimizni egib, jiddiy qiyofada Rabbimizning qutlug' kechaligini o'tkazdik. 1984-yilning 25-yanvaridan 7-aprelgacha hech narsa yemagan va ichmagan edim. Bu mening 74 kun ichida yegan birinchi taomim edi. Men baqirib yig'lab, yaqinlarimni bag'rimga bosdim. Men onamga, onajon, bugun balki siz bilan Rabbim kechligini oxirgi marta o'tkazgandirman, deb xotinimga o'girilib, uni o'pib qo'ydim. Keyin esa hammaga, deling, onajon, opajon, birodarlar, sizlar bilan endi jannatni ko'rishamiz, dedim. Hammaning ko'zidan yosh quyilardi. Katta opa meni quchoqlab, menga, sen o'zingni o'ylab, xotining bilan onamizni tashlab ketmoqchimisan? Ularni shu ahvolda qanday tashlab ketasan? Undan tashqari, xotining homilador. Agar o'lsang, unga nisbatan shafqatsizlik qilgan bo'lasan, dedi. Onam menga qarab iltijo qildi. Jon bolam, sen xotiningga keraksan. Keksa onangga keraksan. Xudoning oilasiga keraksan, dedi. Keyin esa ovozini pastlab mening qulog'imga onangning gaplarini diqqat bilan eshit. Xudovand menga sening o'lmasligingni aytdi. Sen bardam bo'lib tirik qolishing kerak, dedi. Xudovandning himoyasi ostida bemalol hamma gaplarimizni aytib oldik. Qamoqxona xodimlari hech narsaga tushunmay hayron bo'lib turardi. Ular bizning gaplarimizni eshitsa ham nimalar bo'layotganiga aqllari yetmas edi. Men oilamga iltimos, men uchun ibodat qilib roza tutinglar. Men hech qachon sotqin Yahudoday bo'lmayman. Men hech qachon Xudoni va uning xalqini rad etmayman, dedim. Mening shu gaplarimdan so'ng zobitlar o'zlariga kelishdi. Ular xuddi tush ko'rgan u endi uyg'onib ketgan dedilar. Zobitlar qo'llarini musht qilib stolga urishdi. Ular nimalar deyapsanlar? Yetar! Chiqib ketinglar! Deb baqirishdi. Keyin esa soqchilarga meni kameramga qaytarib olib borishni buyurishdi. Soqchilar meni sudrab olib ketishmoqchi bo'lganida xotinim bilan onam meni qo'yib yuborgilari kelmay, meni mahkam ushlab turishardi. Onam meni o'sha yovuzlar qo'liga bergandan ko'ra o'sha yerda o'lib ketishni ma'qul ko'rardi. Ammo bir tuda yirtqich bo'rilar himoyasiz qo'yga hujum qilganday, ular ham meni onamning qo'lidan yulib oldilar. Meni hatto oilamning ko'z oldida ham kaltaklashdi. Ular keksa onamni yerga yiqitib, meni sudrab olib ketishdi. Mening oilam meni yana ko'rish, ko'rmasliklarini bilolmay, orqamdan achchiq-achchiq yig'lab qolishdi. Ular qamoqxonaning temir darvozasini zarb bilan berkitishdi. Hatto temir darvoza ortidan ham onamning ovozini eshitdim. Onam Bolam, onangning so'zlarini unutma. Sen tirik qolishing kerak. Xudo uchun tirik qol, deb baqirib qoldilar. Men ham onamga, onajon, xushxabar ayting. Jamoatdagi birodarlarga ayting, men uchun roza tutib ibodat qilishsin, deb baqirdim. Soqchilar meni yuzimga shapaloq tortib, meni kameraga olib ketishdi.